Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Aspetti tal-Leġiżlazzjoni Matrimonjali fil-Liġi Rumana. Il-kellim ewlieni huwa l-Onorevoli Imħallef Silvio Meli.
Lejla għandna lill-Imħallef Silvio Meli u din hija li ħafna minnkom l-ewwel darba li se jisimgħu bħala Imħallef. Intu ċabċipa verament il-għaliex. L-imħallef Silvio Meli ilu 6 snin issa mitħla tal-istitut u wieħed li assidu il-preżenza tiegħu irid ikun imsiefer biex ifalli u l-interess li ħa fi studji ta' Sant'Agostin illum jikteb ukoll fuq rivisti dwar Sant'Agostin il-ħajja u l-ħsieb tiegħu. Nirringrazzjaw ħafna tal-kontribut kbir qiegħed fil-bord tal-istitut ukoll li għandna pilastru nsterru ruħna sew fuqu.
Nirringrazzja l-Patri Salvino tal-paċenza u l-Patri Pier miskin biċċa xogħol hawnhekk li tipprova tagħmel mill-aħjar ma insomma.
Ok.
Mela, dik hija kif nafu lir-Ruma llum mhux hekk. Il-Romulus u Remus u li ħan nitħaddet fuq u aspetti tal-liġi matrimonjali fil-liġi Rumana. Ma noħorġux bl-idea li ħan noħorġu xi esperti ta' dritt Ruman jew xi avukati nifhmu fi żwieġ, da. Però li nixtieq nolqotu illi noħorġu informati aħjar. Għaliex meta nitħattu mill-bażi tal-injoranza noħolqu problemi ikbar minn dawk li verament jeżistu. Ħaġa li hawn Malta hija komuni n-nies. Allura nixtieq biss illi di l-opportunità li għandna li nsidu l-kultura tagħna u xejn iktar u forsi min ikun jitħajjar jifhem iktar u jistudja iktar għax wara kollox insiru nafu l-affarijiet jekk nistudjaw. Xini il-ħana meljena? Nibda, nħobna melek biex wieħed ikun jaf fit-triq li ħan imxu flimkien nippruvaw. Kif sa nintroduċi s-suġġett, il-bidu storiċi tiegħu, xini l-familja Rumana, xini huma n-nisa, xini huwa żwieġ, l-età, l-effetti u l-famuża patria potestas. Mbagħad ippruvajt noħloq outline schematiku ta' tipi differenti ta' żwieġ għax fil-kultura Rumana u meta ngħidu iż-żwieġ fil-liġi Rumana qed ngħidu iż-żwieġ fuq perjodu ta' xi 2000 sena illi jew 1700 sena illi huwa perjodu enormi. Il-liġi ta' żwieġ tagħna li għandna llum bdiet minn 1975 u baqgħet tiżviluppa periodikament sal-aħħar żvilupp ta' dis-sena. Nistgħu ngħidu qabel 1975 kellna il-liġi ta' żwieġ kienet dik tal-Knisja, allura nistgħu ngħidu għandna storja ta' 2000 sena wkoll. Però kienet pressa poco dejjem monolitika, hawnhekk le, hawnhekk il-kultura kienet differenti, l-outlook ġenerali ta' x'inhu żwieġ kien differenti. L-effetti tipi ta' żwieġ iż-żewġ bulks ta' siġar li nistgħu ngħidu ħallewil frott tagħhom fi żwieġ huwa dak li l-Latini kienu jidentifikaw bħala in manus tagħti fidejn xi ħadd jew sina manus ma tagħtix fidejn xi ħadd. Hemm dawk it-tliet tipi u mbagħad narawhom għal benefiċċju ta' min qed jisma' fuq ir-radio huwa l-konferra kon Farreazio Coems Usus u l-oħrajn is-sina manu huwa l-żwieġ liberu il-konkubinaċ, kontuberium, ma nqogħdux nibżgħu minn dawk li Latini issa naraw ifissru affarijiet, ifissru storja sħiħa. Il-prostituzzjoni u il-kors kondok de puella kien jgħidulhom. Mbagħad naraw xi ħaġa żgħira fuq l-erosija, fuq id-dota, tliet tipi ta' dota, reċettizja, profettizja u adventizja, iż-żwieġ. Liġi importantissima l-istorja l-lum ta' għadaf dak li sem, l-ex Julia et Papja Poppea, pero storikament u mażewx liġi differenti. L-ex Julia hija ta' Augustu fis-sena 18 qabel Kristu u l-ex Papja Poppea ġiet wara dawk huma kunjomijiet ta' żewġ prokonsli ta' Ruma li bidlu il-direzzjoni li rritjati Augustu mbagħad narawhom. Mbagħad nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' adulterju, divorzju u żwieġ mixdin. Huma ħafna mill-affarijiet huma l-problemi li nirrinfaċċaw ruħna magħhom kuljum. U daw kienu tipi ta' risposti illi l-kultura latina, l-kultura rumana tat għal din il-problematika. Il-kultura kattolika tat risposti differenti u kulturi oħra kollha jsibu r-risposta differenti tagħhom. F'taħdita bħal din nħobb nfittex daw it-tipi ta' pitturi għaliex. Ituna x'nifmu viżwalment iktar mill-ħafna paroli ta' kunċetti u x'qed naraw hawnhekk, qed naraw il-Rape of the Sabine Woman ngħidu li fl-istorja jinsab l-istorja ta' żwieġ fil-West nistgħu ngħidu bdiet hawnhekk. X'kienet din? Din kienet li wara li Romulu u Remu waqfu l-belt ta' Ruma sabu ruħhom għatta ġuventur ma jagħmlu xejn flok. Ma nafx kienu xoqodu jagħmlu l-affarijiet li jagħmlu żgħażagħ tal-lum ma kellhom x'jagħmlu u ħafna minnhom ridu il-kompanja naturali tal-età, taż-żmien u da. U ma kellhomx, għax kienu daw ġejjin jħilf jiġilu mal-irħula taħdehom ma kienux jagħmlu. Meta waqa' ftit perjodu ta' paċi sabu li kienu qed jagħmlu daw l-isforzi għal xejn għax ma kellhomx futur, għax ma kienx hemm tfal. U kulħadd irid jiżewweġ. L-ewwel marru jippruvaw ma' daw is-sabini bil-kelma tajba meta dawraw salt ġuventur. Kulħadd bilgħaġġ ġej għalihom daw twerru qalulhom tersqux law u da. U l-risposta kienet illi qabdu u ħadu salt nisa. Fl-istorja magħrufa bħala r-rape of the Sabine Woman. Ma kienx rape kif nifhmu biha llum. Imma daw kienu qabdu marru ħaduhom u mbagħad wara kulħadd irregolarizza il-pożizzjoni ta' tfajla li ħa żewġuhom tagħhom id-drittijiet u l-affarijiet. Mela, l-oriġini ta' żwieġ huma mitiċi, kif qed ngħid dejjem wara kollox. Dawn huma oriġini illi l-istoriċi orajt jafu bihom u da, però nebuluża għadha l-affarijiet. Alla voglia tider romantika sabiħa u l-affarijiet. Daw kellhom tip ta' konnubju li rrifjutaw u mbagħad qabdu u għamlu dak li għamlu, però wara salvaw is-sitwazzjoni billi onoraw l-istatus li żviluppa bejn iż-żewġ tibliet, bejn iż-żewġ popli għax kienu jikkonsidraw lilhom infushom ishom popli differenti. Kważi aħna biċċa blata bħal Malta. Innaf nies minn ħall-Qormi San Giorgio jgħidulek għal nies minn ħall-Qormi ta' San Bastian dawk barra lin, naħseb. Jiġifieri 2000-3000 sena ilu, kif konna naħsbuha. U din hija pittura tal-familja tradizzjonali rumana. Tara il-mara, il-żewġa bit-tarbija, xi tifla bil-pupa hemmhekk, hija idea idillika tal-familja rumana. Li kellha rwol ċentrali fis-soċjetà rumana. Il-familja ma kienx il-familja li nifhmu biha llum, kienet iktar estiża. Kienet tinkludi il-ġenituri, l-itfal, kemm dawk bioloġiċi, dawk jistgħu jiġu adottati, lil dawk li jidħlu f'dik il-familja billi jiżewġu lil dawk it-tfal, it-tfal ta' dawk it-tfal u l-iskjavi. ma daw jizdidu ukoll in-nannit. U l-kap ta' din il-familja kien jissejjaħ il-pater familjas illi fuqu kien idur kollox. Kien il-pater familjas illi jagħti l-awtorità li wieħed jiżewweġ ibiddel l-istatus familjari tiegħu u dawn l-affarijiet. Ma kienx hemm dik l-idea ta' libertà tal-għażla personali illi għandna llum. L-idea individualista kienet il-bogħod ħafna. Pittura ta' mara Rumana bil-parafernella kollha nsira Gizerana. In-nisa kienu dejjem taħt il-ġwenħajn tal-pater familjas. Però dan ivarja matul iż-żmien illi damet il-kultura rumana. Mhux dejjem l-istess, però fil-biċċa kbira dejjem taħt it-tutela ta' dak li insejħu il-pater familjas. U għal ħajjithom kollha jekk jibgħu xebbiet. Kemm il-darba jiżewġu mbagħad jgħaddu mill-pater familjas tal-familja tat-twelid tagħhom għall-pater familjas tal-familja adottiva ta' fejn jiżewġu. Ma jiġux tar-raġel, ma kienx hemm dak il-kunċett, imma ta' min kien jikkmanda l-familja. Għalhekk l-effett kien li ma kienx ikollhom libertà ta' azzjoni dawn la jistgħu jbiegħu daw. Fir-realtà ovvjament kienet totalment differenti, paspeċi aħna l-ġil minn għalina, aħna xi cowboys insuq iż-żimel f'xi sunset u l-ħbula jinġibdu minn għad ħadd ieħor laqqas nidu naw. U kienet l-istess dak iż-żmien. Hija arti femminili li aħna l-irġiel għandna nitalmuha wkoll. Jekk iridu l-ugwaljanza għax għandewna. Però l-affarijiet inbidlu, meta għaddejna għal-żmien tal-aħħar tal-Repubblika, periodu sabiħ immens u traġiku fl-istess ħin ta' Ruma, meta kellek nies bħal Ċiċerun imutu u dawet tilu konfoffi u civil wars u da. Il-kultura rumana bdiet tinbidel, li affettwa wkoll il-pożizzjoni ta' żwieġ fil-liġi rumana. Din hija l-qawwa ta' Ruma Repubblikana. Hija il-kuluri għadhom jeżistu llum, minnu dilettant tal-futbol huma il-kuluri ta' Ruma, tal-futbol ta' Ruma, u tat-tim ta' futbol ta' Ruma. U dak l-espikju għar huwa il-Senat u l-poplu ta' Ruma. Illi meta kien jitkellem u kulħadd joqgħod għalih. Kienu jiġbru kemm il-patrizi, il-nobli, li kienu jkunu fis-Senat u l-plebej, il-poplu, jiġbruh fejn kien. Mela, iż-żwieġ ma kienx bħalna ħaġa ta' natura pubblika, aħna nirreġistraw, jidħlu fil-reġistri tal-Knisja qabel, mbagħad jiddaħlu reġistri tal-Istat daħlu, hawnhekk xejn. U nistgħu ngħidu li l-istorja vera ta' żwieġ beda fis-seklu 3 qabel Kristu. U sar popolari ħafna mbagħad fl-ewwel seklu wara Kristu, illi kien jiġi negozjat mbagħad, jisu alleanzi kienu jsiru kull ma wieħed jista' jimmaġina u kien isiru mbagħad, ġifieri morna minn estrem għal estrem ieħor. Ġeneralment kienu kwistjonijiet li jidħlu fihom il-familji, mhux l-individwi li ħajżewġu, mhux bħallum naf jekk tifla tgħidilha meta ħtiżewġ illum taħt fek għax tgħidlek qasil jitniżewġ. Jew rrid il-dar, għasta żgħarna, hemmhekk le kienet totalment, il-kultura totalment differenti. U żwieġ kien bejn l-arus u għarusa. L-aħħar darba rajna x'inhu huma l-letajiet li huma jagħtu ċ-ċavetta għaż-żwieġ fil-liġi Maltina, fil-liġi Rumana ara kemm hi differenti. Għandha 12-il sena għall-mara u tifla u 12-il ma tistax tajdi l-mara u 14-il sena għall-tifel ma tistax tajdlu raġel u laqqas. Però kienet tirrifletti l-arloġġ bioloġiku li kienet baqgħet hekk anke Malta sal 1975. Meta daħlek l-età dritta għal kulħadd ta' 16 sena li jaqqas ix jeta ta' barra minn hawn laqqas. Kważi kważi meta wieħed joqgħod jaħseb fuq ngħidu tieħu liċenza ta' karozza ta' 18 meta tissewwex bil-konsegwenzi kollha ta' età qabel. Mara wieħed jaħseb fuq dawn l-affarijiet ma rid nitfa' belli kraħ fuq xejta. Imma wieħed jara dawn l-affarijiet. Ir-realtà soċjali kienet totalment differenti mir-realtà soċjali llum. Is-soċjetà kienet waħda agrikola, kienet is-soċjetà mbagħad Rumana kienet ibbażata ħafna fuq l-armata, il-famuża Pax Romana kienet tridet tiġi sostnuta b'armata dixxiplinata u preparata sew, allura kien hemm bżonn kbir li jkun hemm ħafna ħafna nies, numri kbar. U dawn kienu jiġibuhom minn sorsi differenti, waħda minnhom. Li oħra jieħdu xi poplu u dan il-poplu jiġi assimilat. Tu ħasla insomma, jew jiġi assimilat jew anniħilat ħasla pirrika insomma, allura jassimilaw il-kultura rumana u jitlu fl-agrikoltura, jitlu fl-armata u dawn l-affarijiet. Iktar mal-familja kienet tkun importanti nobli u renkol fil-nobilità, iktar kien jonqos il-probabilità li kollha xi forma ta' għażla libera fl-għażla tagħha fi żwieġ. Għaliex il-kwistjoni ma kienx waħda illi tagħti daw il-libertajiet illi aħna nieħdu llum noħduhom sine qua non for granted, ma hija totalment differenti, hija privata li qed hemmhekk biex il-familja tistana. Il-leġittimità tal-għaqda hija importanti però. Allo volja ma kienx hemm l-obbligi ta' reġistrazzjoni u dal-affarijiet. Però kien hemm obbligi oħrajn u mbagħad narawhom. Irid ikun hemm ovvjament il-konsens. Għan marajna fil-liġi ta' żwieġ, il-liġi ma' nora, il-konsens u l-qofol ta' din id-deċiżjoni hekk importanti. U il-konsens jingħata jekk wieħed ikun konsapevoli u verament liberu li jagħmel dik id-deċiżjoni bil-libertà. Kien hemm ukoll l-Istitut tal-Erusija. Kien jgħidu l-sponsajja minn kelma griega, spons li tfisser ta' til-kelma. Għax il-Ruma kienet poter enormi, kulturali, militari, arkitettoniku, tekniku, però mhux filosofiku u mhux intellettuali, dejjem xorbot mill-Greċja, mill-kultura griega. U naraw kif daw l-affarijiet u mbagħad jaffettwaw lilna dal-istitut jeżisti wkoll hawn Malta. Ma fihx l-offiċjalità li fih iż-żwieġ, imma jingħata l-importanza minn kulħadd għax ġeneralment l-ewwel pass jibda wara li tiġi konsolidata l-Irusija b'mod formali. U żwieġ kien jiġi pospost b'mod illi wara li għatu l-kelma, illi kunu ċerti li din il-mara li ħat idħol għal dan il-pis ta' żwieġ ħat kun b'saħħitha biżejjed biex itwassal tqala sa tmien normali tagħha, li tfal li jitwildu ikunu jistgħu f'dik il-protezzjoni li tihom dik il-familja biex jinhom il-pater familjas tagħha, illi ċansis illi jgħixu. هاش المورتاليتا كانت كبيرة المديشين لكنت لكينات ونراهم داو الأفريت أنك اللوم يكلون أنا استات اللي ما عندوش الغارانسي سانيتاري اللي عندهم استاتي نورمال يك من الأول فريال الدتريت تحون تكون حفنا ولا أحسب على ذاك الزمين بتا أسكنو يزيستو كل شكتي تا كيف نشتغلو المارت الميكروبي وفريت اللي كانوا فيزيبلي اللي عدون فيزيبلي سانو وردو يكون شرطي اللي دي كفاشي تمشي الهاوس هولد اللي دي مش جاست تمشي الفاميليا تاعها اي الراجل وطفال اما اي الراجل ان النت الراجل ان النت تاعها الاسكيافي العلقة اي النافع اندستريا سيها المرأة مش ما تحدي مش عش ما كلش نكون نستمع المرأة تعمل يا بالله ملا داك اللي اشتا ويزوجو اللي تكلم دريت اللي يزوجو بر اسامبيو داك الناس اللي هم مك ما ستاوش يزوجو على رجوميت اوفيا من كن يكون او نوكو ما ستاش يزوج għalix l-izwiċ minar ma kien espressament indikat fil-liġi romana jew hekk li tkun miftuħ għall-tfal, għall-wlied. Wara daw l-ħsibijiet ġew wara u hawnhekk nagħmel parentesi żgħira Santu Agustin ikkontribwixxa b'mod enormi fit-tir li tagħu l-konċett xinu żwieġ kattoliku. Però hawnhekk anke mingħajr ovvjament ma setgħu jaħsbu fuq filosofija teoloġija kattolika, kienu jaqgħu ovvjament iż-żwieġ irid ikun miftuħ, tkun kastrat impossibbli. Xi ħadd li jkun diġà miżewweġ, il-bigamija ma seħax ta. Tiżewweġ it-tieni darba meta għandek żwieġ ieħor għaddej. L-inċest ma kienx aċċettat. Però kien isir bl-addoġġ, f'ċerti strati ta' familji Romani l-affarijiet insemmu aħna. Żwieġ li mhux dekoros x'ikun, żwieġ li bejn xi senatur pereżempju u prostituta, dak ma kienx aċċettat. Ma kienx hemm dik il-libertà li bniedem individwu. Jusna l-individu għandu l-libertà tal-għażla għandu l-kuxjenza u l-moralità iffurmata biżejjed li għajt jiena irid niżewweġ l-ittali persuna. Ma setax. Laqqas daw noqs il-marriġis bej daw it-tip ta' meta żviluppaw daw ir-reliġjonijiet iktar imbagħad, laqqas dawk ma kienu jippermettu biex jevitaw ovvjament problemi religjużi u clashes inutli għax imbagħad ikollok tnejn li jħabbu u armata minnaħa u armata minnaħa l-oħra li jgħidu li t-tfal iridu jitwildu fir-reliġjon tagħna u jkollhom iktar inkwiet mill-inqal u jevitawhom. U ovvjament meta jkollok sitwazzjonijiet bħal daw fejn jkollok tutur kuratorju jew xi ħadd li qed joħseb xi persuna oħra, ma tistax taċċetta illi dak il-persuna li id-dover tiegħu u li jiġi fil-dik il-persuna u din il-proprjetà tagħha lilha nnifisha u jiżewġa huma kontradittorji u għadha teżisti hekk sanhom. Mela ċittadini Romani u il-Latini li ma kinux ċittadini kellhom dal-privileġġ li jiżewġu. Ridu jippruvaw illi kellhom li kellhom da l-affetzo maritalis, il-ħsieb ġenwin, ovvjament serju, volut, u jista' jkun liberu illi jiżewġu. U dan importanti, dan hu l-bażi taż-żwieġ Roman. Għaliex il-formalitajiet li hemm tant huma differenti minn tagħna illi hemmhekk. Li ma kondizjoni għadha teżisti sal-lum. Jekk xaħat jizzawweċ il-xaħat minajr mandu il-ħsieb verament li jizzawweċ għandura il-ħsieb fissalta, kifissar ħafna ħfaliet li jrid tkun miftuħa tfal, mux jagħmel kondizzjonijiet. Allura jekk isir hekk jiġi aċċettat, jekk le jiġi annullat. Allura daw jippreferu jibdew minn qabel. Jekk m'hemmx dak ma jħallux tiżewweġ. U rrid ikun hemm il-kunsens tal-pater familjas. Isu garanzija li ħanifrankaw problemi oħra. Ma kien jifrankaw li bdew problemi għal xi problemi li kien ikun hemm huma problemi li għandna llum ukoll. U kien jikkonsolidaw kollox billi it-huwa ċurkej. Jekk aħna naħsbu li ċurkej huwa xi ħaġa tal-era moderna, se jgħid niżball. Il-ċurkej beda dak iż-żmien. Kienu kun tal-ħadid, illum raffinaj l-ħadid, ikun tal-ħadid. U hemm oħra li l-eruq tagħhom insibuhom, affarijiet oħra li l-eruq tagħhom insibuhom fil-kultura rumana, fil-aspett partikolari tal-liġi rumana. Mela għandna b'mod ġeneriku żewġ tipi ta' żwiġijiet, dak tradizzjonali, il-konnuġu, dik hija żewġ kelmiet, kon u nuru, ġifieri żwieġ flimkien. U manus, il-formalità li kienet mitluba mill-liġi Rumana. U l-ieħor li mhux konvenzjonali tibda żwieġ l-ieħor li l-istess li tkollok il-konnubju, dak l-affer formalità li semmet qabel, imma b'metodu differenti mingħajr il-formalitajiet ħroġ gbar żerni li jirrikjedu il-manus. Issa niġu għal dan it-tip ta' żwieġ, konnubju x'inhu? Di kienet tilleġittima żwieġ u tilleġittima l-tfal. Illum m'għandniex kwistjoni ta' tfal leġittimi u tfal illeġittimi, ma dak iż-żmien iva. Aħna sal-90ijiet kellna dil problema wkoll wara ħafna analiżi interna u studji u la ddeċidejna li din id-distinzjoni nevitawa għaliex il-kwistjoni il-leġittimità ibatuwa jekk wieħed joqgħod jaħseb fuqha. Nies li huma innoċenti ma jaħdu xejn. Allura hija nakkollawhom responsabbiltà inutli bażi li fl-era ta' drittijiet umani ma tantx tagħmel sens. U da' ul-pjanu da' wieħed mill-jurisconsulti kbar jiġri nies li kienu jistudjaw il-liġi fil-profond u kontribwixxa enormament biex jikkonsolida il-liġi Rumana. U għadna ngawdu mill-idea tiegħu mill-kitbit tiegħu sal-lum. Il-fakulti bar which a man may make a woman his lawful wife. Irrid ikollu il-fakulta, il-raġel irrid ikun f'pożizzjoni li jista' jagħmel mara il-mara leġittima tiegħu. Allura iż-żewġ partijiet li huma irrid ikollhom dik il-libertà illi jinġu flimkien bl-iskop illi jingħaqdu flimkien b'mod permanenti dak huwa żwieġ. U mbagħad iktar m'għaddew perjodi fl-era Rumana, iktar bdiet tinbidel din il-biċċa xogħol. U dik hija l-forma ta' żwieġ partikolari minnhom illi jagħtu idehom lil xulxin. Il-kultura Rumana kienet sabiħa li il-mara trid tilbes b'ċertu mod. Bħal ma nagħmlu llum fit-tiġijiet tagħna, il-mara tilbes b'ċertu mod ġeneralment ir-raġel ieħor. U jgħatu, aħna nagħtu idejna x-xelluk, u xed biex nibsu ċurkett. Daw kien jgħatu idejhom il-leminija biex jgħidu bidej xulxin. Matrimonium, il-kelma ġejja minn mara, minn mater, om. Għalhekk żwieġ, anke jekk nieħdu l-etimoloġija tal-kelma Maltija, żwieġ minn tnejn. بحال ما كنا نستعدوا بالزوج الاستسهال من L'etimologia è tanto studio interessante, l'etima, le ruote, le istituzioni, semplicemente per le femmine fei, c'è la calma. Il velo lì con la chiatti, il problema lì con la odi, ma togli semplicemente per le ruote femmine esatte, linguisticamente, in fei, genie. In place the defense project or institution u li jib tfal u trabbihom. Daku l-isko tal-matrimonium li mara tamela om u li ħatamel om hemm responsabilità li l-frott ta' dik il-mara li jinti għamiltom trabbihom mod sura ta' nies kemm għalihom nfushom, kemm għall-familja, kemm għas-soċjetà li fija dik il-nukleo familjari qed topera. U hekk kienu t-tfal leġittimi. Allora kienet tajn bil-biċċa xogħol, iż-żwieġ kienet peress li ma kienx tiddependi mill-individwi li ħajjiżżewġ u iżda mill-pater familjas mill-familji niftehmu dak kif aħna naħsbu li kienet taħdem il-mafja jiltaqgħu l-familji, qisu dak it-tip mingħajr il-problemi li fiha l-mafja. Illi jibu l-familji l-qoddim, illi jarrikixxu ruħhom. Xi kultant kienu jkunu fortunati u kienu jinsertaw ħobbu l-xulxin, però dikka kienet eżena sajda, mhux daqshekk importanti. Għalkemm rajna illi l-età permissibbli għaż żwieġ hija tal-mara jew tat-tifla 12-il sena, minn meta jibda l-orloġġ bioloġiku. Ir-realtà kienet differenti. Kif jiġri ħafna drabi, il-liġi għamot il-realtà ġeneralment tkun maħna differenti. Meta kien jiżżewġ daw il-patrizji, il-patrizji kien jiżżewġu meta jkollhom 20 jaħ. Ma kienx jiżżewġu 14. Il-Rumani kienu nies utilitarji immens, kienu jafu li jekk ħatamel commitment ta' din is-serjetà b'daw il-kondizzjonijiet f'idejiet tfal ħajkollok problemi ikbar minn dawk li inti qed tipprova. Però ġieli kien hemm dawn l-affarijiet li jsiru. Ġeneralment kienu wkoll jiżżewġu l-irġiel wara li jservu fil-militar. Il-militar kien il-bażi tal-kultura, tas-soċjetà, tas-saħħa ta' Roma. L-istorja ta' Roma, sfortunatament, hija bbażata fuq id-demm. Huma ma kienux jiċċajtaw, kien jieħdu dak l-aspett b'serjetà kbira, kienu l-ewwel nies li kellhom armata fissa stabbli, ippreparata, ittrenjata, regolata, li tagħmlu 25 sena, u mbagħad jispiċċaw meta jispiċċaw mill-armata jibatuhom. Bħala koloni, illi jitwom l-artijiet, u kien hemm politika sħiħa marbuta magħha. U ġeneralment, apparti da, l-irġiel tal-elit, tal-patrizji, il-nobli, kienu wkoll ħafna drabi kollhom esperjenza apparti militari. Anka fil-qorti, kemm meta ngħidu qorti, kemm fil-qrati legali li kienu avvanzati immens fl-era romana fit-tipi differenti ta' romani li kien hemm u anka jingħad fis-senat, fil-politika, gvernaturi u dan affarijiet. In-nisa patrizji kienu jibdew iżhar. Però kif jaqsu 30 ikun hemm alarm bell u ġeneralment ma jiżewġux iktar. Again, jien naħseb l-orloġġ bioloġiku jikkmanda daw nies li huma utilitarji m'hemmx ħmerijiet fil-vojt. L-edukazzjoni tan-nisa kontra dik tar-riġil ma tantx kienet apprezzata. شکلی دیده و نیسان او نیست که دلی دلی کپاچی مشود دار کپاچی دوسته پل یورگانیزا و لیسکیافی دریجی بو لکل الحشیش سایرو یل اول اسپتیلی است اوی جو میشه کمپلو اکا برول اینفلوئنسا تل فامیلیاتا هم اویا نخالی اکتر ما یکونو پاتریسی الافاتی لروسیلا که نتیکتر تیتوال ملای پوم شنو شنو الافتی تزویج ملا الهایتا نیسا که نتیجی افتواتا انورممنت بزویج اش تیتویل جا فامیلیاری نزویج ما تادی آل فامیلیا آخرا فیلی هات کن پروتکولیستا دا تزویج ما تکن پروتکولیستا جای آلیش اصل رجل تا خطا آلیش دیه من الپاد آل فامیلیا است جفری اک محزبولی یا شهاجا کنترا نسا یا کنترا لرژی لکول آلیش الپاد آل فامیلیا است که لی دترمیا سو متا پرس لی اندیل پولیتکا و تینی فردت کن واسفی زویج رومان تال پاتریزی l-influenza li kollu r-raġel ta' difuq il-maram. U hemm ħafna fl-istorja Rumana fejn il-maram, nonostante li tkun miż-żewġa raġel b'saħħtu ta' kultura, terrur u da, tkun hi l-vera forza. U mhux il-raġel, waħda minnhom hija għalik. Sarof li Agrippina. Di kienet om Neroni li twilet meti kellek 23 sena. Missir Neroni, Domizio, kien 30 sena l-gbar minna. Daw qed nitkellmu l-elit, dana il-familja Julia daw. Ġifieri imħabba ma kienet teżisti xejn, kienet arroganti, kienet nobli, u wara da kollu ġellewha tiżewweġ l-Imperatur Tiberju. Allora li jidher tassigura li wara Tiberju Neruni jsir imperatur u jibda taħwid. Mela min kienet Agrippina kienet ukoll oħt Caligula li m'għandux fama. Sabiħa wis fl-istorja Rumana, u dik ir-relazzjoni inċestwuża bej Caligula u Agrippina id-dekadenza kollha hija fl-istorja ta' dawn. Kienet din Germanicus u omm Agrippina wkoll Germanicus kien bittir li jsir il-gvernaturu Germanicus għaliex kien rebaħ il-Germania kollha u allura laqmuh Germanicus. Non plus ultra daw, però da ġinġi assassinat u fl-aħħar mbagħad żewġuha lil Claudius li kien sijuha. Ara wiex taħwit, li adotta lil Neruni biex mbagħad eventwalment sar imperatur. Min-naħa tiegħu mbagħad Neruni ta' 16 iżewweġ lill-Ottavia li kienet ta' 12-il sena. Il-żwieġ kien munita negozjabbli biex issaħħaħ il-poter tikkonsolida l-poter familjari u da. Dik hija statwa ta' Agrippina di spiċċat ħażin kien. X'inhi il-patria potestas? Dina kienet tinnata lill-imsirijiet. Kienet bniedem ikun suġġett għal omru dejjem għal patria potestas ta' xi ħadd. Il-patria potestas kienet tkun f'idej il-pater familjas, illi jagħti l-kunsens tiegħu għal żwieġ jiddetermina l-ħajja tan-nies kollha li qegħdin fl-ambitu tal-influenza familjari tiegħu. Kienu tfal il-leġittimi biss li ma kellhom bżonn il-kunsens biex jiżewġu. L-uniku poter li ma kellux il-pater familjas kien illi jekk wieħed mit-tfal tiegħu jew il-bniet tiegħu subiet iridu jiddivorzjaw għal raġunijiet serji li kienet taċċetta li ġiru ma' jew adulterju u xi ħaġa. U ma kienx jista' jindaħal, setax iwaqqafa, però kien jindaħal jekk jiżewġux jew familja. U din hija skema ta' tipi ta' żwieġ fi żmien Ruma, biċċa xogħol, sorry, biċċa xogħol kbira biex toqgħod tagħmel dawk il-linji hekk dak nalla l-linji t-tifel tiegħi għax kieku ma kontx nikun siftar. U fiha jsibu s-sistema kollha, tibda bl-isponsarja. Lina l-erosinja, iżwieġ, id-dota, tliet tipi ta' dota, li jinqasmu liġu fuq din naħa, id-dota qiegħda f'din mhux din, il-manu sina l-manu, dak tipi ta' iżwieġijiet taħt dik il-kappa il-manu u daw tipi ta' ma tistax tgħidilhom żwieġ huma qaqdiet, imma kien jiġu rikonoxxuti bħala nukleu speċifiku aċċettat minn dak. F'dan każ biss jista' jkollok l-adulterju u f'daw l-adulterju id-divorzju ma ba' l-adulterju xi raġuni tagħha u ovvjament il-remarriage. Li illum għamalt qed nifukaw iktar fuq u peress li daħlet il-possibilità tad-divorzju u għadna ma nafux kif sa nirreaġi xi huwa din ir-realtà li qed tiżviluppa u kulħadd qed jibżgħu. Infatt naħseb illi biex inkun logiċi il-biżanda tkun meta tiżewġ l-ewwel darba mal-darba. Mela x'inhuma l-effetti ta' dawn it-tipi ta' mod ġenerali? L-effetti jiddependu fuq it-tip ta' żwieġ li ħanamlu, illi imman huwa dak il-żwieġ formali. Fejn l-arusa tingħata lill-familja tal-arus. Tidħol fil-familja tal-raġel tagħha u kien jidentifikaw fil loko it-tifla tal dik il-familja ġdida. Hawnhekk sina magħlu sija differenti, tibqa taħt il-kontroll tal-pater familjas, però sakemm jitqa' l-fedeltà lir-raġel tagħha u jgħixu flimkien, allura kollox sew. Jekk tispiċċa l-fedeltà jew ma jibqgħu jgħixu flimkien issa naraw anken. Ikun hemm effetti differenti u d-dota. Il-konfarrazzo l-ewwel tip ta' żwieġ li ħa nitkellem fuq fi żwieġ ta' tip in manus, meta ta' tliet dik issa nkonfoku fuq qed jagħtu idehom mill-lemenija xulxin, hija proprju in manus, għalhekk ngħidulu in manus, għax dawn jagħtu idehom li xulxin bħala sinjal esterjuri li huma qed jikkommettu ruhom. L-xulxin mhux xi ħaġa purament intellettwal, trittati xi forma ta' sinjal u s-sinjali jadottaw ir-Rumani kien dan. Il-konfarrazzo għaliex konfarrazzo? Bil-istess għandna żewġ kelmiet kon farrazzo. X'inhu l-farrazzo? Il-far, il-farro, il-tip ta' tqieq. Li minnu kien jagħmlu t-torta nuzzjali. Għalhekk ġejje. Illi qed nagħmlu għasallu. Iż-żwieġ normali, ma speċi jispiċċa bil-wedding. Issa da però min se ta' jagħmel dat tip ta' żwieġ, il-patrizji, il-nobli. Lill-ġenituri tagħhom kienu miżewġa wkoll din is-sistema. Mhux kien ġipu li ħaq. Kienet lussu kbir. Kienu il-ċerimonja kienet tiġi kondotta minn daw il-flamendialis li kienu l-assessin tal-alla Jupiter. U jipparteċipa wkoll il-Pontifex Maximus, l-ola autorità religjuża fil-kultura Rumana, ekwivalenti għal-Papa, l-lum li għadu jiġi fl-istess isem. Insu biex tiżewġ ħajżewġek il-Papa. U mhux hekk biss li jrid ikollok 10 xieda, għara kħi t-tammel kejkijiet, u l-istess, kien jgħatu l-legali, u jgħamlu xie sakrifiċi għax wara kollox il-bidu ta' s-soċjetà Rumana kienet bbażata wkoll fuq dawn l-affarijiet. X'effett, l-effett kien li tgħaddi taħt is-saħħa tal-pater familjas. il-diforzju xkien defer razzjo, kon fal-reazzjo, defer razzjo, kisser fl-oktaqad, dak il-lala, imma kien proċess diffiċli. Għala, xorret qolt taqla lil-papa fil-nofs, spejja, bil-mod l-affari, għara dik il-kedda, bil-mod. Għalla folja, u ftit nafu fuqa. Però l-effett kien illi dik il-relazzjoni kienet tinħall. Allora tinħall ma tħux il-libertà tagħha, tarġa' tmur lura kien feħda mill-familja tagħha. It-tieni tip ta' żwieġ il-koemzjo, koemzjo, fil-liġi Rumana bħalma jaf il-kollega tiegħi Renzo, għandna l-istitut tal-beħ tal-oġġetti. Jistgħu jkunu immobbli jew mobbli, u x'ngħidu empzio vendizio, il-beħ u x-xiri tal-oġġett, dan huwa x-xiri tal-arusa. Ovvjament mhux xiri ħadd jixtri, min tix qed tixtri oġġett, kienet soċjetà evoluta wis biex tikkonsidra persuna. Allora kellhom l-istitut tal-iskjavi li kien meqjus inqas minn oġġett. Imma it-tfal tal-ċittadini Romani kienu jtuhom importanza kbira. U kien jinvolvi il-dota. L-arus kien iħallas il-munus usus, iħallas sold, ekvivalenti għal sold, biex juża dik il-mara li ħaj jiżewweġ, dik iħallas. Hemm element ta' xirja, rridu formalità li biha jifhmu kemm huma kif ukoll is-soċjetà li fiha qed jgħixu illi dawk il-persuni se ddeċidew għaliex għandhom għan komuni dik l-affezzjon maritalis illi jgħixu flimkien bħala miż-żewġin u allura miftuħin biex jistabilixxu familja. U l-metodu li sabu kien illi jisek qed tixtri tagħti solt il-pater familja tal-familja. Tajdu li Marija kemm kienet irħisa, imma mhux dak l-iskop mhux li tagħti valur ta' mara daqs solt, imma li ta' toħloq formalità li biha kulħadd ikun jaf x'qed jiġri. Għaliex għax ma kienx hemm dak tipi avvanzati soċjali ta' reġistru formali li ma jmissu ħadd taħt kustodja dejjem jagħti ċertezza, ma kien hemm xejn minn dan. Iċ-ċerimonja kienet inqas formali mill-oħra, il-xhieda kien ikunu inqas, ma kienx hemm daw l-Pontifex Maximus laqqas il-qassisin involuti f'din iċ-ċerimonja. U kienet tgħaddi fil-manus tal-raġel tagħha u tal-pater familjas tiegħu bil-proprjetà kollha li ġġib. U mbagħad għandna tielet tip ta' manus mejġ użus. Mela l-ewwel wieħed il-formali tal-kejk, it-tieni wieħed kien qed jixtriha. Il-konzo u issa l-użu, issa għasċir, jgħada għabbatu bada għafleċ mill-ewwel. Li kienet nara, mux tassoltu, insomma, u sakemm spiċċat il-Repubblika, kienet spiċċat. Però hija espressjoni tal-utilitarjetà u tal-pratiċità tal-moħruman. Il-moħruman tiġix b'ħafna ċerimonji u diskorsijiet. Le, jekk aħna niżewġu, ejja, mollu, la, pop. L-aqwa li jkollok l-intenzjoni onesta illi tiżewweġ, l-affezzjon maritalis. Però li tkun hemm ċerti kondizzjonijiet ukoll illi dil-koppja trid tgħix flimkien għal sena biex jidħol dat-tip ta' rabta li hija rabta ta' nukleu familjari miftuħ għall-atfal u miftuħ li trabbihom b'mod deċenti u b'mod li jkunu utili a società romana, li studiavo, li subeni, e morro l'armata, o da, eh? O automaticamente il mano che l'attacchi, però scigli. Problema. E crinoxium adesso, c'è nulla. Gli che il mara, mator och maraja, il fiddar coniugale, atleti lili consecutivi, di che rapta formale, massesci. Il fiddar mensch rati, mensch shem, way out, ora che è fine libera il mara. O quando l'effetto di tehmes mi tara il praticità sei ingebda all'iktar haja possibile. Però scinda da che riflesta, da che il romano che mi serve, il principita ius genso, cioè non ius genso, da una che l'omidea gbira tal cultura romana, tal ligi romana, ligi romana e haja talage. Però che non mi stuhino col, al ci esisti l'ilem di Roma, o che non gli analizzavo col, le leggi tal paese l'ohra, o da che non gli sbroh, taht il kappa marufa para ius gensum, il leggi tal nis l'ohra illi esistu fi società tala fizimini. O che non era, o il che non è semplice, Illi tara illi jekk emme extramarital relationships that does that ma tistax tajlu li ħajkun hemm xi rabta bej dik dawk iż-żewġ persuni li tista' tgħid li dawn jaxu flimkien bliskop li jkunu nukleja familjar wieħed miftuħ għat-tfal u għal responsabilità li jġibu għalhekk kellhom attitudni flessibbli ħafna ta' xi jidher relazzjoni u l-moralità tagħhom kienet tirrifletti moralità differenti non da quelli geo wara cultura romana issa ittini tip issina manus hanno le uve tip finali ci con il mara tippa indipendenti taħħa u tippa fil familia tal pater familias tal'origine taħħa ma kienx tgħaddi taħt il-manus ta' żewġa, allura ma titħolx taħt il-pater familjas ta' żewġa. Tibqa' responsabbli għal jannifisha u tibqa' suha juris. Jekk missiera kien imut, kienet tiret. Lill-missiera mhux jieħu kollox ir-raġel. Kienet ukoll iżomm il-fakultà illi tmexxi l-affarijiet tagħha hi stess. U kienet anka tista tibda proċeduri għal divorzju. Ara x'tip ta' żwieġ la, kemm ngħidu in-nisa kienu fi stat ta' skavitu għax dejjem mill-familja ta' missierhom jew tal-pater familjas tal-oriġini tagħhom, ma tal-pater familjas tal-oriġini ta' żewġa. Kien hemm alternattivi. Dejjem nfakkarkom illi meta qed nitkellmu fuq liġi Rumana din ma kienitx ħaġa miktuba fuq il-blat. Il-liġi Rumana tvarja fl-epoki differenti fl-evoluzzjoni tal-istorja tagħha. Tip ieħor, il-konkubinaċi li dal-aħħar sar foga jisuma Malta, kemm fil-prattika, kemm leġislattivament, kulħadd jgħid fuq u nixtieq li qabel wieħed ikun jitkellem ikun jaf l-affarijiet, jigwis li l-iskop tiegħi hu li wieħed iżid il-kultura u jinduna kemm għandna bżonn nistudjaw nitan qabel ma noqogħdu nitkellmu fuq affarijiet. Kienet aċċettata wkoll il-konkubinaġġ. Ma kienx x'ħaġa li tistmerra għal-kultura romana. anni, però ma che lì, ma che necessità degli stati sta svegli? Chi la ti permette di leggere e li con una certa relazione, e ti minarma e con le conseguenze, per esempio il senatore, e lì sta e con relazioni intima, ma schiava, io ma schiava li sarei libera. Il cultura romana, ma che necessità ti permette di dare un italto? Però nonostante da Masmina, cioè per certe epoche, ma che non sto liberati in certi affari, Masmin il pratica che i nati li giù accettati. O Roma, i società pratica. Mi sa che l'uomo relazioni regolari, ma ne sa misogini, che ne ha tardini, il concubinatus. Che ne ha su flimkin, imma ma che l'omx il dikki rabta intellettuali biex najtek li jiftemu mentalment illi huma ħaj ikunu f'rabta ta' żwieġ li kienet tikkaratterizza it-tip ta' żwieġ taħt il-manus biss li kien identifikat biżen ta' użus. F'din id-darba għawek, rridu jinformaw l-autoritajiet. Għalix, għalli ikunem forma ta' sigurta soċjali li maġibx disgwid soċjali inti ma minin, tfejnin, tfejmu ma tfal, minu responsabli għat tfal, u affarijiet. Da, Paulus, u juris consultus, iħor, tal-livell ta' u l-pjanu, illi kienet f'dal każ id-differenza bej il-mara miż-żewġa u l-konkubina kienet biss fl-istima illi kienu jkunu miżmumin. Il-konkubina ma kienieċ ugwali soċjalment mal-partner. Mhux fil-każ tal-mara, il-mara li tkun miż-żewġa taħċi forma ta' manus ma rridx tkun differenti. X'inhu ma l-effett? L-effett hu it-tfal ma jkunux leġittimi. Issa x'kien jiġri? Kienet l-uniku relazzjoni legalizzata barra żwieġ il-konkubinaġġ. U min kien jispiċċarmel kien jipreferi dat-tip ta' arranġament biex jevita problemi li jekk ikun hemm it-tfal ikun hemm konflitti futuri ma' tfal leġittimi ta' żwieġijiet oħrajn u da. Kienu prattiċi. Issa ta' biex magħhom jew le kien hiċ sensata jew le hija kwistjoni differenti. In-nisa li kienu jinataw bħala konkubini mill-pater familjas, min ma joffordjax id-dota kien hemm social stigma fuqha, allora biex joħorġu hnik kienu jadottaw dat tip ta' relazzjoni. U mbagħad ovvjament dit tip ta' relazzjoni li se qed tibda mħabba ħafna affarijiet differenti jew xi familja sinjura waħda ftaqret u di inzertat jinħabbu u biex ma jiksrux il-familja tal-arusa u ma jesiġux id-dota jadottaw il-konkubinaġġ. Jekk veru iridu ikollhom l-affezzjon maritali se mbagħad kien jinbidel fi żwieġ manus, tat-tip manus. Da, kontuverium mhux qanqija u hekk, dan huwa żwieġ li ikun ma skjaf. Il-problema tal-iskjavi illi dawn ma kellhomx dak li aħna nsejħu personalità ġuridika, xi tfisser din, ma jkunux ikonoxxuti mill-liġi, mhumiex oġġett ieħor ikonoxxut mill-liġi, skjaf le. Ara l-mentalità kif kienet. u meta santusti jitkellem fuq l-iskjavi, meta u qed jgħid l-iskjavi trid titrattahom xejn da. L-effett li dak il-klim li trid titratta l-iskjav b'ċerta dinjità, f'kultura bħal dik fejn l-iskjav ħaqqas u meqnies ħar oġġel, naħseb li kien devastanti. Iktar kellu effett f'dik il-kultura milli fil-kultura tagħna. Allora ħna rridu ninterpretaw anke li santusti mill-ottika ta' kif kienet il-pożizzjoni dak iż-żmien, mhux mill-ottika kif il-pożizzjoni tagħna. Għax il-klim għalkemm huma l-istess ma jfissruhx l-istess, kellhom effett differenti. Il-prostituzzjoni ovvjament di jgħidu li hija l-eqdem professjoni, mhux hekk li mhux sa ninventaw ir-rota, kienet teżisti, għadha teżisti u tibqa' teżisti. Però fil-kultura rumana kien laħqu forma differenti minn illum aħna qed nitkellmu fuq white slavery iktar milli prostitution, fejn in-nisa niskjavizzawhom. Daw il-tajjeb u ħażin ma bl-ebda mod nagħti ġudizzju morali ta' il-prostituzzjoni elevawha minn dik il-mentalità li għandna llum. Ovvjament dat-tip ta' rabta ma kienitx għal nisa pressappoko onorabbli, imma ta' speċi nisa li kienu ta' ċertu azzjoni, kostum u dan affarijiet. Ġeneralment għax ir-Rumani kienu ibsil, ġeneralment kienu jkunu nisa barrani. U kienu jsibuhom b'ismijiet differenti. Skrote, meritriċes, lupe. U daw il-klim għandhom ġew fil-kulturi tagħna wkoll. Ritnihom fil-kultura tagħna, fil-kultura anke anglosassona, taljana, franċiża, kontinentali wkoll. Li jużawhom ukoll. U kienu jiddistingu ruħhom billi jużaw ħafna make-up. U l-limbis tagħhom kien ikun jgħajja twis hekk bħal speċi. U jfakkarni fil-film ta' Fellini fuq Roma meta jġib dawk il-nisa ħoxnin ħafna parrokki make-up ma nafx tiftakru għax. Illi kienet qed jirrifletti studju kulturali Roman. Daw kellhom jirreġistraw ukoll ma' l-Ediles kien jieħdu ħsieb il-belt ta' Roma biex jaraw l-binjiet la' b'ċertu kondizzjoni, speċi ta' mepa ta' dak iż-żmien, kienu jħassu t-taxxi għaliex kienet industrija wkoll. U setgħu jaħdmu b'mod indipendenti jew taħt xi matrona. Xi lena jew lena, leno raġel lena mara u lena ċinnu għajna minnek. Il-cortesans, daw cortesans l-istess huma speċi ta' konkubini imma ta' livell o l-immens. Fil-fatt bil-Latin il-korteġani kienu jgħidu l-on doctor puellem, mill-Grik heteraj, nis ta' kultura, nisa, li kien diġà diffiċli issi irġiel ta' kultura, aħseb wara nisa. Għandna għaw Malta l-lum ukollhom, bl-universitajiet kollha, biżieda fl-edukazzjoni, dan nies ta' kultura għandek problema biex isibu. Ġeneralment daw kienu jkunu Rumani. U kien ikollhom persuna waħda għamin jakkollaw ruħhom. Kienu jgħixu mal-ġenituri tagħhom u maħutom u setgħu ukoll kienu jkunu organizzati u mmexxija mill-lena tmexxi il-broti daw dak li. U kien ikollha il-post għaliha bħal speċi kien. Da tal-livell għoli, signori, u da il-post kien jiprovdi u la ma minn kienet tkun. Vara li rajna fiġi, tista daġu għamorra pastura, u naraw l-erusija. Kiena ċeremonja formali li taqqat zewċ familji fl-imkien. U kienet taqqat maħħa kustodijiet legali, reliġjużi u soċjali. Da l-erusija ma kienx bil-fors, seta ma jsirx. Kienu jgħatu xi legali u kien ukoll isir bil-miktub. U kienu jissiġillaw dawsa. Fil-fatt, huwa magħruf fil-Liġi Rumana sponsalja per oskola bil-dawsa. Aħna ħallejna l-dawsa u l-ftejn bil-miktub ma nix nagħmlu ġeru. L-dawsa probabbli ssir qabel ukoll. Xeffetti kollu, il-proprjetà ovvjament u li jridu jkunu miftuħin għat-tfal. Il-familja, il-familji kienu jagħtu tal-arus kienu jagħmlu il-parti, aw tal-arusa kienu jagħmlu l-parti u l-ieħor kien joħroġ tal-arus kien joħroġ iċ-ċurtet l-annus pronomis. Jew somma flus l-arra. U għad nagħmlu dawn l-affarijiet sal-lum. Jekk imbagħad ma jiġix ma jikkonkludix ruħu fi żwieġ bil-erusija jkun hemm il-konsekwenzi ta' ksur ta' kuntratti li sfortunatament għandna naraw minnhom ukoll. Għat juqod iġillu kamil friċkun koka taħtu me tamar jikol u liħor kamil il-rigal taħu u sajn il-ħafna għal-fariet minna. Mena, dal-enfasi tal-pratikalità tal-Rumani ma nġban insos neħat. Id-dota xkienet, dik li l-mara kienet iġib fil-dar il-ġdida, fil-ħasħod il-ġdida li fil-nukleo familjar il-ġdid li kun ħajt waqqaf. Kienet il-kontribuzzjoni tagħha lir-raġel għal din il-familja. Il-parafernalja x'inhuma hija l-proprjetà li l-mara ġġib li dem mill-doda. U daw għadhom isiru sal-lum. U ħafna mill-problemi kif Renzo jista' jissuffragani jkunu ġeneralment hawnhekk fuq il-parafernalja għax ma jaqblux. Naħlux fi żwieġ, qabel iż-żwieġ wara żwieġ. L-iskop kien illi tissupra l-problemi ta' nukleo familjari ġdid li kun qiegħed jitwaqqaf. Kienet iktar speċi l-użu tal-perjodu milli bil-fors. U l-iskop irid ikun għaż-żwieġ. Kienu jinkludu artijiet skjavi, ġojjelli, il-biss u affarijiet. Ġojjelli u affarijiet. Meta tmut il-mara, id-dota tmur lura għand il-familja tagħha. Però tista' tkun ukoll mitfuna magħha u instabu ħafna sarkofagi fejn l-Ingilterra, l-Italja, Franza, Ġermanja, fejn sabu teżori sħaħ man-nisa u tmur il-British Museum. Rikkezzi dwar hemmhekk. Ja ovvjament mod ieħor kif wieħed iżhom l-istatus soċjali tiegħu. Kien isaħħaħ iċ-ċansis li l-mara tarġa' tiżewweġ f'każ ta' divorzju u f'każ li tagħmol. U jekk jintem miżwieġ il-dota tarġa tiġi ritornata. Id-dota issir tar-raġel li jiżewweġ il-mara. Kien jamministra dawk l-oġġett tiegħu u kien ukoll jista' jutilizza il-frott naf il-maxinijiet perżemp, jew frott naf jekk iġibu għalqab is-sigar taż-żebbuġ, il-frott iż-żebbuġ jista' jużahu. Il-familja tal-mara kienet tista' titlu per li tarġatiħu id-dota. L-ura kelli darban ġi xolt iż-żwieġ. U di kienet ibbażata fuq min ikollu tort għax-xogħliment ta' l-Unjoni. It-tliet tipi ta' dota, reċettizja, illi kien ftehim, illi kien jiddetermina kif din id-dota kienet tiġabar. Il-profektiċa kienet ftehim illi kien jagħti missier l-għarusa u seta jew jiġboraw stess. Jew it-tifla il-mana stess jekk jiddivorzja l-raġel. U l-Adventiċa id-dota kienet tingħata mill-arusa stess. Alla folja l-oġġetti motija kienu jkunu rigal tal-pater familja tagħha. L-arus iż-żwieġ. Iż-żwieġ kien inexxi l-proċessjoni nuzzjali lejn id-dar tal-arusa. Minux rajt xi program fuq television kien l-Indja jisom kienu jiżewġu dat-tip għamlu il-proċessjoni elaborata u hekk illum ovvjament fil-kulturi tagħna dawn l-affarijiet inqatgħu. Alla foglia jisiru innaf biex ta' sarsalti tara karozzi daqsix, veliet jitiru bil-karozzi u għanna tagħna llum ukoll. Kien ikollha l-bridesmaids u kien ikollha l-libsa tat-tieġ. Li kienu jgħidula għal xi sens sabiħ tunika retta, libsa retta, li hija vera adattata għall-persuna li diħla għall-pis bħal dak mhux hekk, u kienet ukoll tkun bajda. U jkollha ċinturin illi kellu oqda speċjali, li kienu jgħidulu l-oqda ta' Erkole. Il-nafnot, il-diskaut jgħidula il-ġifnot. Illi hija tip ta' oqda, li ma tinħarġ. Skużawni. Issa, hawnhekk u għadna nużawha issa, dan il-klim għadu jaffett mal-lum, 2000-3000 sena wara fil-gazzetta tal-ħadd li għadda. Għanna di, McCartney to tie knot, suppost xaħġi bidli l-attenzjoni kemm qed isiru żbalji fil-gazzetti, di waħda minnhom, dik il-di tiġi hawnhekk. Għax l-importanti to tie knot, mhux fil-weekend, u kiss ma nafx minnu, star ties the knot. Dan not ta' dan użaw illu, il-not qed tirreferi propju. Mhux għal-raġel għal McCartney jew għal Kistar, imma l-mara, għal-ċinturin, għal-bokla li kienet tilbes il-mara fl-epoka romana fil-libsa tagħha. Illi kien inħiela il-raġel meta jitlu fil-dar konjugali fil-kamra tas-sodda. Diki, din hija oqda, tip ta' oqda, illi t-tfali kienu scouts għalu li jekk tiġbed l-għu, tiġbed l-għu, ma tistax tinħall, għax torbot fija l-nifisa. Biex tħolla trittu za il-ġentilezza. Ara kemm kienu jadottaw affarijiet tangibli biex jesprimu profonditajiet kbar taħsib illi tritt tiktab teżi fuqha biex jidan, biex tfehmhom. Xini Knot of Hercules, hija dik two intertwined knots illi l-oriġini tagħha tmur l-Eġittu. Tarġa'. Spiċċat simbolu ta' żwieġ, l-arusa kien ikollha xara rranġat kien ikollha l-velu u żarbun ta' kulur orange, illum dak fortunatament ma jadottawx. U kien jiffirmaw kuntratt ta' żwieġ u kien jagħmlu festa. ħafna mill-affarijiet li nagħmlu aħna għandhom dawn l-eruq, għandhom eruq ta' 2000-3000 sena anka għaċ-ċiviltà Eġizzjana. Naraw kemm il-ċiviltajiet jaffettwaw li xulxin. Jekk aħna naħsbu li aħna esklusivi, rridu nerġgħu naħsbu għal. Dik hija l-proċessjoni nuzzjali, bit-torċa, il-mara li bsa il-velu orange, tipu żarbun orange, il-bridesmaids u la rusa timmexxi il-proċessjoni. Mela jew mhix għalej fil-proċessjoni kienet ikoll t-torċ li kienet tixalu mill-fuklar tal-familja. Biex tieħdu fil-fuklar tal-familja ġdida li ħatwaqqaf issa. Huma tradizzjoni kellhom tradizzjoni ħallin. Kienet ukoll kien jarfaħħa u kien jarfawha illum għandna jew ta' parsi kellna tradizzjoni tolli mill-arusa qabel tidħol il-bit u liġejja minn daw ukoll flok kien jarfaħħa l-arus. Għattilkom il-Romani li kienu prattiċi ħafna kien qabdu l-iskjavi tagħhom biex u kien jgħidu ubitu gajjuż ego gajja, gajjun gajja insomma. Jekk ma jagħmilx hekk kien nissuperstizzjużi kien jaħdmu li ħadd tiġi xi traċedja kbira. U la rusa kienet toffri dan it-torċ u ilma ekku se tinni skomunikazzju bħala obbligu legali biex tibda din ir-ratta ġdida. U kien jaqbu idej l-lemnija ta' xulxin. Dak dik is-sarkofagu li urajtilkom fe qed jaqbu jishom jieħdu b'idej xulxin, jgħidu la dextra rumjunkzju. Bħal ma l-isbfijiet jagħmlu ż-żejt fuq l-isqof li jkun ħajsir u da biex jittrażmettu l-konsagrazzjoni lill-isqof li ġdid. F'daw kultura preċedenti kien jadattawha dal-mod. Jagħtu jew meċiċi. L-għada ta' żwieġ kien ikun hemm parti ieħor. Parti ieħor u jsiru l-offerti lill-allat biex jippubliċizzaw din l-għaqda ġdida li n-nukleju ġdid li qed jiġi format. Għaliex il-familja għandha rilevanza enormi soċjali. Ma nistgħux nittolleraw l-idea li hi xi ħaġa privata biss. Hija kemm privata kemm soċjali, importanti li wieħed ikun jaf ukoll li twaqqaf nukleju ġdid. Dan huwa Awgustu li kellu effett ukoll fuq il-liġi ta' żwieġ. Li din il-liġi l-ex Julia tiegħu u Papja Poppea wara. Dan qed jagħmel ħafna riformi soċjali kien hemm il-gwerra ċivili f'Ruma u kien hemm wasal il-punt Ruma ta' dekadenza kbira fejn kien hemm żgratatament soċjali kbir li il-moralità ġenerali rumana tant kienet qed tikrolla li rrid jirreaġixxi. Kemm biskop tajjeb biex jarġa' iqajjem is-serjetà fil-pajjiż. Kemm biskop personali illi juża dawn il-liġijiet illi kien qed jintroduċi għall-finijiet personali tiegħu illi jikkontrolla l-edewwa tiegħu illi kienu għadhom fl-opinjoni tiegħu jiġrulu mas-saqajn. Allura kien jikkontrollhom dan il-mod ukoll. Allura għamel ħafna liġijiet fuq għamel din liġi fuq li affettwa t-żwieġ, l-adulterju u r-responsabilità ġenitorjali illi hija konsegwenza tagħhom. L-iskop kien illi jsaħħaħ il-moralità, jikkonsolida il-poter tiegħu għaliex kien għadu kemm iwaqqaf l-imperu issa wara dik il-gwerra ċivili enormi li kienu ilhom jiġidu ir-Romani u kkodifika l-ġerarkija soċjali. Biskuża tek allura kien qiegħed jaqta' darba l dejjem mal-ċerti prinċipji ta' Ruma Repubblikana biex iwaqqaf l-imperu tiegħu. Il-Lex Julia fit-18 qabel Kristu l-iskop kienet li jikkontrolla l-adulterju bl-addoċ u l-istravaganzi li kienu qed isiru. U żwiġijiet bejn il-klassi għolja kienu kważi spiċċaw. Il-klassi dirigenti ta' Ruma kienet qed titmermer fl-opinjoni ta' Awgustu. U jekk wieħed jara the decline of the Roman Empire jara deskritta mod eċċellenti hemmhekk. Kienet reazzjoni għal dak il-fenomenu li kien qiegħed jara l-imperatur. U ovvjament il-mazza waqgħet fuq in-nisa wkoll li huma kienu il-reċipjenti l-kbar ta' dawn il-liġijiet meta jidħol l-adulterju jisir raġel ma m'hemmx daw l-affarijiet. Biex l-iskop kien illi jolli l-istandards u iżjed il-popolazzjoni tat-Taljani li issa fl-Italja Ruma konsolidat ruħa mhux biss hija city state ma hija belt saħħitha tikkontrolla l-Italja tikkontrolla anka partijiet oħra fil-Mediterran u fl-Ewropa. Mela, l-adulterju ġie kriminalizzat. Beda jidħol il-kastik għall-adulterju. Il-kastik x'kien? L-eżilju u jikkonfiskalek il-proprjetà. Illi min kien ħajgawdi l-imperu. Għax da tara l-iskop ta' u mill-leżilju minn ħajgawdi l-imperu. Għaliex? Għaliex kien ikollu problemi il-bot mill-ċentru ta' Ruma fej jifranka l-inkwiet. Kemm billi jibgħat hemmhekk l-nisa ta' familji patrizji bħala Agrippina spiċċat kapu hawnhekk jifranka ħafna problemi. Ċittadini ma kinux setaw jistaw iktar jiżewġu prostituti jew atturi għaw attriċi. L-attriċi kienu meqnisin ekvivalenti għal prostituti, sfortunatament dak iż-żmien. U min kien ikun responsabbli b'xi mod fuq xi provinċja x'i gvernatur u hekk ma setawx jiżewġu n-nisa tal-post. Is-soldati ma setawx jiżewġu f'ċerti kondizzjonijiet. U żwieġ bejn familjari ma setax isir. Jiena għadta biċċajt l-iskop kien li jifranka l-problemi u saħħaħ l-imperu, però kien hemm ukoll skopijiet tajbin għaliex il-fibra morali ta' Ruma ta' dak iż-żmien kienet qed tispiċċa. Il-pater familjas u l-irġiel kienu mġalin bil-fors iridu ma jridux jiddivorzjaw min-nisa tagħhom jekk daw ikunu adulteri. Ma baqgħatx iktar privata l-affari, l-għażla tar-raġel tagħhom, imma jekk jiġi pruvat illi l-mara kienet adultera bil-fors kellu ikaċċjaha l-barka. U ingħata bil-liġi l-Lex Julia il-permess illi f'dar każ joqtol lill-partner tagħha. Però mhux wieħed biss, l-ittnejn li huma. Jekk joqtol li wieħed biss jispiċċa f'inkwietum, ikun akkużat ta' omiċidju. Ta' speċi mal-Imperatur Awgustus ma kienx hemm ħafna ġenz jew kollox jew xejn u kif kien islew mal. Mela, l-extramarital affairs ma kienux permessi, l-enoċinju ma kienx permess u ġi issa اللي تمشي البروستيتوتسيون ملين اللي راينا قبل احنا هناك اللي كان ريكونوشو على استيتوت ليغالي اسا صار لي روتيني اللي مورالمنت مش اكسبتابلي ملا النساء كانوا سبيتشاو فاسبيتشي posizioni li difficili iktar. Il-misteriet seta u koll joqtlu lill-ulidhom, il-bnit, u l-partner tagħhom jekdaw u koll jagħmlu jikkommettu xi adulteru. Huma liġijiet drakonjani, u m'hemmx half measures fihom huma tal-biża. U ħalla li kulħadd jiżewweġ fidhom bl-eċċezzjoni tas-senaturi. Din il-liġi l-ex Papja u Poppea li daħlet wara ippruvat timmitika l-eċċessi kollha li kien hemm b'dik il-liġi Julia tal-Imperatur Augustus u hija għal daw it-tnejn Papius. Mutilius u Poppeius Secundus, da minnawġeja, Papja Poppea, da. Kienet reazzjoni għal liġi l-ex Lulja, u però daw il-liġijiet fizmin Konstantinu kienu spiċċaw. Fejn fizmin Konstantinu bdiet diħla issa l-element kristjan, approach kristjan għal problematika ta' żwieġ. Meta fit-tri wan tri aċċetta r-reliġjon kristjana bħala waħda mir-reliġjonijiet u wara Teodosju iddikjara li kien ir-reliġjon kristjan biss illi kien ir-reliġjon permess fl-Imperu Ruman, allura mbagħad l-ottika inbidlet kompletament. Issa hawnhekk din l-istampa hu. Nafuħa xiex ġejjien, u xej. Mhux għalfejn qed niddiskrivi x'inhu adulterju, kulħadd jaf x'inhu adulterju. Speċi bil-Latin adulterju est cum aliena u sore domini coire qed illu fanali, jew jekk tkun qed tipprostituxxi ruħek. Il-kustjoni x'kienet. Hija kienet konsidrata bħala kustjoni privata. Ħaġa li l-familji kellhom id-dover illi jiddeċidu fuqha huma. Ma kienx kustjoni li tattira l-attenzjoni tal-istat jew tas-soċjetà fi żmien ir-Rumani. Allura ma kienx hemm kwistjonijiet legali. Però mbagħad dew jinbidu l-affarijiet fit-tieni seklu ħażden seka joqtol lill-mara jekk jaqbad fl-adulterju. Veru kien hemm da dritt, però ma kienx jiġi attwat. Ma rridux naħarbu l-idea li daw kulħadd joqtol il-mara tiegħu għax li tħares lej xi raġel. Ir-realtà mhux hekk kienet. Però kien ikun hemm ground suffiċjenti biex wieħed jinizja il-divorzju. U ovvjament fil-divorzju mbagħad ikollok effett fuq id-dota. U issa niġu għad-divorzju. Kienet kwistjoni sempliċi għar-Rumani. Aħna għadna qed issu għandna l-għamin imexxu lill-għamin bħalissa għandna ħadd ma jaqgħażat xi li tisir eżatt. Għar-Rumani kienet kwistjoni sempliċi daqs iż-żwieġ. Jekk m'hemmx affezzjoni tal-is hemm irbidu għal dawn il-kwistjonijiet. Kien japplika l-iktar fil-Manus Mennix, għaliex għax il-sina Manus ma kienx hemm. L-uniku rabta li kien hemm kważi dak li tagħmel l-użus ta' sena u kien faċli titlaq jekk il-mara sempliċiment toqgħod tittin barra minn dan. L-istess bħal żwieġ dan l-istitut tad-divorzju evolva. L-istorja romana, komuni, l-iktar fis-soċjetà għolja, fil-klassijiet fil-patrizji. U kienet dikjarazzjoni sempliċi li l-koppja m'għandix intenzjoni li tiqbatax aktar flimkien. Dik kienet id-divorzju, però ovvjament ma jgħidux meta jkunu qegħdin iwaddu l-platti li xulxin xi kamra magħmulin fid-dar iżda quddiem seba xhieda li jistgħu jagħtu prova ta' dak li jkun qiegħed isir. Ovvjament l-istess dal-istitut dejjem affettwa opportunitajiet politiċi ta' daw il-klassijiet u l-jien tal-patrizji biex jimxu l-qudiem javvanzaw il-pożizzjoni familjari tagħhom il-qudiem. Xi mbagħad kien jarġgħu jiżżewġu jitlu familji oħra b'saħħithom. Id-divorzju seta' jsir mħabba ħafna affarijiet adulterju, jekk xi ħadd jagħmel kopji ta' ċivetta d-dar, kieku jienu l-mara għandna divorzjati xi tfal tilfulla xi 15-il ċivetta l-għandna. Jekk jikkonsu ħafna bit, u hawnhekk ifakkarni wkoll Patri Sarf, fl-inċident ta' Santa Monica, però ma kienx miżewġa. U jekk ikun hemm infertilità. Ir-raġel seta' jutilizza dan l-istitut fi kwalunkwe, in-nisa bil-mod il-mod. Wara seta' tirrikorja dan l-istitut wara ħafna żmien. Però dejjem jekk jispiċċa dak l-animu intellettwali li jgħixu flimkien bħala miż-żewġin. Rridu jinnotifikaw il-divorzju kienet importanti, għaliex qed taffettwa s-soċjetà, s-soċjetà trid tkun taf li dak il-nukleu m'għadux flimkien m'hemmx dik ir-rabta, altrimenti jkollna konfużjoni soċjali kbira. U l-volontà tagħhom li kienet importanti. Records pubbliċi ma kienux jinżammu. Allura kien ikun hemm konfużjoni kbira. U Ruma spiċċat metropoli enormi. L-aqwa tagħha kien hemm iktar minn miljun ruħ u iktar minn miljun ruħ għal dak iż-żmien kien kwantità enormi ta' nies illi biex titimgħu, iżommu l-għadif, tedukah u tirregolah b'xi mod kienet problema enormi u kienu jirnexxielhom dawn. Divorzju minn free marriage dak it-tip ta' cinema nus marriage, e viva, cinema nus marriage illi huwa il-raġuni għad-divorzju ma kienx importanti. Għaliex għax kien free marriage, jew trid jew ma tridx. Ħaġa sempliċi. Effetti, il-mara kienet tirċievi id-dota kollha kemm hi. Kienet terġa' tirritorna x'weħdan il-familja tal-oriġini tagħha taħt il-tutela tal-pater familjas tagħha u jekk kienet indipendenti qabel ma daħlet dak iż-żwieġ li eventwalment iddivorzjat minnu, kienet terġa' lura għall-istatus ta' qabel. Ġiveriġ, din hija problema li għad irridu nirfaċċaw. L-epoka Rumana kienet ħaġa ta' kuljum, aħna anka mill-artikli li qed nara fil-gazzetti qed jidher li qed toħloq problema. Però fil-epoka Rumana kienet komuni mmes. Ma ninsewx kien hemm mortalità kbira dak iż-żmien u l-ħajja ma kienx għolja daqskemm il-life expect ma kienx għolja daqskemm tal-lum. Id-nisa fuq 80 u l-irġiel xi ftit snin inqas kienet nofs li llum. Paspeċi allura wieħed irid jieħu dan ukoll konsiderazzjoni. Il-żewġin kienu joħolqu familja ġdida daw jarġgħu u kien ikollok influenzi allura ta' step parents fuq tfal u da. Li huma kienu jissuperaw. L-imperatur kien ukoll gli esigi il romol gli argiamo il zeugio rit li zit il quanti catatfan il verso è che le tnaqsiklu ma il zeugio che ne guerra civili aspra armati i gildo contro Ceuci romani otlu romani o demograficamente l'impero romano nisel i sciotta o dieti i reagisci al questione ma mi c'è tanto
Għadkom kem smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Aspetti tal-Leġiżlazzjoni Matrimonjali fil-Liġi Rumana. Il-kellimewlieni kien l-Onorevoli Mħallef Silvio Meli.